Mirëditat të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion, mes të tjera, shjuftoj të ndiqni. Nesër bëhet riadhësimi i 80 migrantëve nga Kosova. Ushtarakët diplomatët amerikanë diskutojnë për betejën ndaj shtetit islamik. Filmi Birdman fiton 4 çmime Oscar. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me bloku në lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se nesër do të kthehen 80 qytetarë të Republikës së Kosovës nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Në një përgjigje me shkrim më po bën njofton se këta persona që do të kthehen nuk do të përfitojnë nga programi i riintegrimit, duke qenë se nga ky program përfitojnë persona të riadhësuar, të cilët e kanë lëshuar Republikën e Kosovës para datës 28 korrik 2010. Megjithatë, në MPB pohojnë se janë disa skema të natyrës urgjente që mund të përfitojnë të gjithë të riadhësuarit, siç janë pritja dhe informimi në momentin e arritjes, ndihma mjekësore në momentin e arritjes në rast nevoje, transporti nga pikat e kalimit kufitar deri në komunën e origjinës nëse nuk kanë mundësi tjera të transportit, aftësim profesional dhe ndërmjetësim në punësim. Ushtria Ukrainase thot se nuk do të filloj me tërheqjen e armatimit të rënd nga vija e frontit, nga se separatistët e mbështetur nga Rusia ende nuk i kanë ndaluar tërësisht sulmet. Zëdhënësi ushtrisë Ukrainase, Anatoli Salmek, ka thonë sot se ndonë se armicit janë zvogluar që nga marja e Debaltsevës nga separatistët, rebelët i kanë granatuar trupat qeveritare dy herë gjatë natës së kaluar. A i ka shtuar se Ukraina do të tërheqë armatimin, atëherë kur armiku të ndaloj së sulmuar i pozicionet tona. Komandantët e lartë amerikan dhe diplomatët do të takojnë gjatë ditës së sotme për të biseduar në lidhje me betejën kundër shtetit islamik. Sekretari amerikan i mbrojtjes, Ashton Carter, do të drejtojë mbledhjen e cila do të mbahet në një kamp të ushtrisë amerikane në Kuwait. Në mesin e pjesëmarrësve është dhe udhëheci i forcave amerikane në lindjen e mesme, generali Lloyd Austin. Ambasadorët amerikanë në Egjipt, Jordani, Kuwait, Arabi Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe pritet të jenë gjithashtu pjesë e takimit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëm i Iranit Mohamed Javad Zarif e kanë mbajtur një takim për 2 orë të dielën në mbrëmje në Gjenevë, ku ata kanë diskutuar për programin bërthamor të Teheranit. Zarif tha për mediat shtetërore iraniane se në bisedime dypalëshe të nivelit të lartë ka pasur diskutime të mira, por nuk ka marrëveshje, nga se sipas tij kanë mbetur edhe disa ndasi. Fuqitë e mëdha dhe Irani kanë caktuar një afa deri në fund të muajit mars për arritjen e një marrëveshje kornizë në lidhje me programin bërthamor të Tehranit. Komedia e zezë regjisorit meksikan Alejandro Iñárritu, Birdman, ka fituar çmimin Oscar për fshirë këtu edhe atë të filmit më të mirë. Ceremonia e ndarjes së çmimeve u mbajt mbrëmë në Los Angeles. Iñárritu gjithashtu ka fituar çmimin për regjin më të mirë të filmit, i cili flet për një ish aktor të shpërlar superheronish dhe përpjekjet e tij për t'u rikthyer në teatrin Broadway. Rolin kryesor në këtë film e luan aktori veteran Michael Keaton, i cili nuk e fitoi çmimin për aktorin më të mirë. Me të u shpërblye Eddie Redmayne për portretizimin e fizikantit Stephen Hawking në filmin The Theory of Everything. Julianne Moore fitoi çmimin për aktorin më të mirë në rolin e saj mbi një grua që vuan nga sëmundja e Alzheimerit në filmin Still Alice. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Punimet në autostradën Prishtinë-Hanielezit që lidh Kosovën me Maqedoninë janë duke shkuar sipas planeve të autoriteteve përgjegjëse dhe të kompanisë fituese, konfirmojnë përfaqësuesit e firmës Bechtelenka. Sipas tyre, projekti do të përfundojë në afatin e parapar. Ekspertët e fushës ndërkaq thonë se projekti do t'i shërbejë zhvillimit ekonomik. Kronik nga Nadia Ahmeti.
Punimet në autostradën Prishtinë-Shkup që kanë filluar në muajin korrik të vitit e kaluar po zhvillohen sipas dinamikës së paraparë në kontrat pavarësisht sezonës së dimrit. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Ela Ruçi, zëdhënëse në konsorciumin turko-amerikan Bechtel Enka, kompani fituese për ndërtimin e kësaj rruge. Ajo tregon se aktualisht është duke u punuar në nyjen lidhëse të autostradës Arber Gjaferi me autostradën Prishtinë-Tiranë të quajtur Ibrahim Rugova.
Pjesa më e madhe e ndërtimit është nyja e lidhëse e rrugës Ibrahim Rugova me rrugën Arber Gjaferi. Pra është në periferi të Prishtinës për të bërë edhe unazën e Prishtinës. Aty është përqendruar më shumë të ndërtimi, ndërsa makineritë e tjera, zhvillime teologjike, gjeologjike, dizajni e tjerë janë në të gjithë gjatësinë e rrugës.
Në bazë të punëve në teren, ekspert për këtë çështje konsiderojnë se kompania fituese punët do t'i përfundojnë në periudhën e paraparë në kontratë për 42 muaj. Halim Gjergjizi, doktor i shkencave agroekonomike, i cili një herë ka qenë hartues i projektit autostradës Merdar-Morin, projektin e quan të arsyeshëm pasi modernizon infrastrukturën rrugore në Kosovë dhe rrjedhimisht do t'i shërbejë zhvillimit ekonomik. Gjergjizi ndërka shpreson se edhe cilësia autostradës do të jetë në nivelin e duhur.
Por me ky projekt ka fillu, atë do të thotë mirë është edhe për punëmarrësin edhe për punëdhënësin, pra që ky projekt e kryes sa më shpejt, që pastaj të realizon edhe efektet e pritura nga ndërtimi i autostradës.
Nga ndërtimi kësaj autostrade kanë përfituar edhe shumë kompani vendore, pasi sipas Ela Ruçit mbi 80% e kompanive dhe punëtorve janë nga Kosova. Aktualisht në këtë projekt janë duke punuar rreth 700 punëtor, kurse ditëve në vazhdim pritet të rritet edhe me tej numri tyre.
Me ardhjën e pranverës, siç është normale në projektet e ndërtimit, me ardhjën e pranverës bitet rritet punimet në terren, dhe shtohen aktivitetet në terren dhe sigurisht edhe numri punojnësve.
Autostrada Prishtinë-Hani-Elezi do të kushtojë rreth 600 milion euro. Sipas projektit të prezantuar, autostrada do të ndërtohet në një trasë tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa më gjati do të jetë ai Kaçanikut me 2.2 kilometra. Konsorciumi turko-amerikan Bechtel Enka ka ndërtuar dhe autostradën Ibrahim Rugova që lidh Kosovën me Shqipërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të rinjë në Kosovë thonë se do t'a pranoni një punë sezonale nëse do t'ju ofrohej. Ata preferojnë më shumë punë që lidhen me profesionin që studiojnë. Autoritetet kanë thënë se tashmë kanë nisur kontaktet me disa shtete në lidhje me punësimin sezonal dhe sipas tyre indikacionet e para janë pozitive. Luljeta Krasniqi ka realizuar anketën në vazhdim.
Punësimi sezonal në vendet të ndryshme të bashkimit evropian vazhdimisht është konsideruar projekti nevojshëm për qytetarët e Kosovës, të cilët kanë një papunësi mbi 30%. Autoritetet kompetente në Kosovë kanë deklaruar tani më se kanë filluar kontaktet me vendet të ndryshme të bashkimit evropian në mënyrë që të arrin marveshje për punësim të përkoshëm të punëtorëve në mënyrë të organizuar. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjët në Kosovë thonë se janë të gatshëm të punojnë punë sezonale nëse do t'ju ofrohej një mundësi e tillë. Të rinjt thonë se ky punësim është parë si një mënyrë e mirë për të krijuar përvojë pune dhe për të ndihmuar ata financiarisht. Ermal Thaçi, student i Fakultetit të Arkitekturës në Prishtinë, thotë se do të pranonte me shumë dëshirë një ftesë për punësim sezonal kudo në shtetet e Bashkimit Evropian.
Kisha shku me punu nëse shkon diçka lidhje me profesion, lidhje me çka studi arkitekturën, po kish bëu diçka mase se punë sezonale, si zakonisht punojnë trit, kamarira diçka punë që është më afat shkurtë më. Punë sezonale si do të rriçi kish dosh me punu, kisha punu edhe nëse më kishte mundësia.
Ilir Krasniqi, student në Fakultetin Juridik, thotë se përmes punësimit sezonal të rinje do të mund të kryonin një bugjet me të cilin pastaj do të paguanin edhe studimet e tyre.
Në qështje juridike, pëse kam punu nga një për 7 vite këtë qështje, dhe ndaj punoj këtu, kështu që kështë gjithat profesion. Po ju ndimot shumë, prosyë se s'kan të ardhura, me ndaj gjithë shumica në këtu ashtu, nërma që ju ndimot shumë. Po më prasë që është 3 muaj, po ta ka një punë atje, nërmal që ju ndibon shumë, mi ma 2-3 mjera atje, për këtu janë shumë pare, së të mësë me studiu.
Kaltrina Thaçi, studente e Fakultetit Ekonomik, thotë se për të pasur punë sezonale për të rinjtë e Kosovës në vendet e bashkimit evropian, autoritetet e Kosovës duhet të punojnë më shumë në këtë drejtim.
Studiojnë ekonomik, bon ka financa dhe edhe në kësha dorë jam e shku dikon me punun jashtë, për shembull ndonjë ëmbëltore ose diçka punë femrash, më të lehta diçka.
Ajo tregon se shumë të rinj do të dëshironin të punonin, por që ofertat janë shumë të pakta. Haxhere Morina, po ashtu studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se do të punonte punë sezonale, nëse ajo nuk do të pengonte atë në studime.
Po nëse kisha pas një punë që më kisha shumë më bë ose diçka që më kishte përshtatur mua dhe s'kisha më të dhe mbrapa. Fakultet, diçka një punë më lehtë, po diçka s'ku menu në ai punë se.
Gjashëm shprehet edhe Tina Syla.
Po, pa studiuar ka diçka. Studiuar për momentin studi.
Dren Hyseni, një iri nga Prishtina, thot se është duke studiuar dhe nëse i ofroj punësim sezonal, diku do të punonte vetëm diçka që lidhet me profesionin e tij, pasi që si shprehet ai, nuk di çfarë të punojë tjetër.
Nuk po di se kam kryer fakultetin alavesh me ekonominë ose financa, kontabilitet. Jo.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi ka thënë se tashmë ka filluar kontaktet me disa shtete dhe siç ka thënë ai, indikacionet e para janë pozitive. Ky projekt, ka thënë ministri Abrashi, do të ndikojë në mirëqenien financiare, por edhe në ngritjen e shkatësive dhe trajnimeve në disa fusha që janë të nevojshme në tregun e punës në Kosovë. Vlen të theksohet se gjatë vitit të kaluar, qeveria e Kosovës nuk ka arritur të ofrojë punësim sezonal jashtë vendit për qytetarët e Kosovës, edhe pse ekzekutivi i Kosovës ka një bashkëpunim për punësim sezonal me shtetin e Gjermanisë, kurse marrëveshje të nënshkruara ka edhe me Zvicrën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekspertët e shëndetësisë në Maqedoni kritikojnë procesin e reformave në këtë fushë. Sipas tyre, në shumicën e shtëpive të shëndetit në Maqedoni nuk ka kushte elementare dhe mungon furnizimi i rregullt me barna. Ata thonë se autoritetet fillimisht duhet të përqendrohen në zgjidhjen e këtyre problemeve, të cilat kanë detyruar edhe shumë mjek të ikin nga Maqedonia. Nga Shkupi kemi kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Procesi i reformeve në lëmin e shëndetësisë në Maqedoni është duke ecur në drejtim të gabuar si rjedhoi ndryshimeve të shpeshta ligjore si dhe vendosjes së kuadrove jo profesional në pozitat kyçe të institucioneve shëndetësore, theksojnë ekspertët e lëmisë së shëndetësisë. Mjeku Nikola Panovski, një herë ish drejtor në fondin e shëndetësisë, thotë se fatkeqësia më e madhe që po i ndodh sistemit shëndetësor në Maqedoni për momentin është mungesa e debatit në mes mjekëve për shumë çështje të cilat si probleme më pas qëndrohen në plak me përmasa kancerogjene në sistemin shëndetësor në Maqedoni.
Zgjall, nikodnis. Ne slusha strukata, tuku od strafe slusha vlast.
Për fat të keq, gjithnjë më shumë duket se një numër i caktuar i mjekëve po ngjësojnë gjykatësve, pra nuk veprojnë në bazë të profesionit, por thonë se nga lart kanë marrë urdhëra se si të veprojnë. Kjo paraqet fundin e të qenurit mjek, nga se bëhet fjalë për jetë njerëzish. Vlerëson mjeku Nikola Panovski, ish drejtori fondit të shëndetësisë. Ndërkohë, ministri i shëndetësisë Nikola Todorov gjatë fillimit të këtij viti si të arritur ka fokusuar përparimin e Maqedonisë për 11 vende më lart në indeksin e shëndetësisë së konsumatorëve evropian për vitin 2014, duke theksuar se reformat në shëndetësi pavarësisht se paraqesin një proces të dëmshëm, ata nuk do të ndalen. Por Arben Taravaj, specialisti i neurologjisë, thotë se reformat nuk mund të jenë të suksesshme me implementimin e ligjeve evropiane në mungesë të kushteve elementare në shumicën e shtëpive të shëndetit në Maqedoni.
Definitivisht, Maqedonia ka nevojë për reformim të sistemit shëndetësor. Por ky reformim duhet të shohet dal nga dal dhe të adaptohet në kushtet e Maqedonisë. Domethënë, njëherë të rregullohet infrastruktura shëndetësore. Domethënë, të niset me rregullimin e spitaleve, kushteve nëpër spitale, rregullimin e statusit të mjekëve dhe punonjësve qertë në sistemin shëndetësor. Mandi të ketë furnizim të mjaftueshëm të barnave. Pastaj të rregullohet infrastruktura informatike në mjekësitë shëndetësore. Pastaj të sillen ligje të cilët do mundeshin të zbatohen në këto kushte spitalore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Radion ton mund të gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisionin radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.